Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Salată de bif nu ai voie, că e cu ou.
Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental. Alături de invitați echipați cu oale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat.
Sarmale ai voie.
Adrian Agachi îi expune lui Cosmin Dragomir principalele beneficii ale postului, nu doar acum de Paști, dar și așa în general, explicând de ce postul în sine ar trebui să fie mai mult decât o dietă cu vizită la biserică de înviere. Invitatul nostru de azi răspunde apoi unei întrebări esențiale în gastronomie și curatoriat. Ce e bine să fie pictat și ce nu pe masa lui Iisus Hristos la cina cea de taină? În fine, ne lămurește sau măcar încearcă dacă fructele de mare sunt sau nu sunt de post.
O poziție oficială în acest sens ar spune că nu există, nu s-a ajuns la un consens clar din acest punct de vedere. S-a adus acest argument că fructele de mare se consumă la Sfântul Munte inclusiv în timpul postului. Nu se consumă la Sfântul Munte în toate mănăstirile, în toate chiliile, în toate schiturile. În ceea ce privește viața creștinului obișnuit, a fiecărui om care încearcă să apropie Dumnezeu, să postească în mod cât mai curat, cât mai frumos, aș spune că fructele de mare sunt departe de a fi o necesitate.
Amintiri Gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicari Digitali.
Podcastul Amintiri Gustoase este susținut de Electrolux România, designed in Sweden. De-a lungul a peste 100 de ani de experiență și inovații, Electrolux s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde.
Astăzi avem un episod special și spun special pentru că este prilejuit de difuzarea lui într-o zi extrem de importantă pentru tot ce înseamnă creștinism. Suntem în Vinerea Mare, vine Paștele, suntem cumva la finalul postului și cu această ocazie l-am invitat pe consilierul patriarhal de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române, preot dr. Adrian Agachi. Vă mulțumesc mult tare de tot că ați acceptat invitația noastră.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și salutări tuturor ascultătorilor.
Despre ce este postul? Pentru că nu vorbim doar de anumite restricții alimentare, ci și de, nu știu, o împăcare cu sine, o curățire interioară. Nu e doar despre mâncare, nu?
Bineînțeles, postul a fost redus oarecum pe nedrept în ultima perioadă de timp la o dietă, la un exercițiu alimentar. Dar postul are întotdeauna o dimensiune spirituală care nu trebuie deloc ignorată. Această dimensiune spirituală cuprinde și rugăciunea, cuprinde implicarea sufletului nostru, curățirea de gândurile necurate, faptele bune pe care trebuie să le facem, iar postul ne ajută să ne dezvoltăm din acest punct de vedere. Sigur, pe de altă parte, trebuie remarcat că și postul alimentar are valoarea lui. Implică practic o asceză, implică un exercițiu în care trupul nostru trebuie să treacă și el printr-o curățire. A nu se înțelege greșit, postul nu este o dietă, nu cuprinde doar o detoxifiere a organismului, așa cum au ajuns să-l înțeleagă unele persoane, ci reprezintă, în primul rând, o supunere a trupului în fața sufletului nostru. Pentru că suntem ființe care avem atât trup cât și suflet. Și cumva postul este perioada în care închinăm trupul nostru înaintea sufletului. Lăsăm dorințele trupului un pic deoparte și le punem pe cele sufletești înainte. Și de aceea avem nevoie de post. Pe de altă parte, postul reprezintă o împlinire, o apropiere a noastră de Dumnezeu. Pentru că se întâmplă repetate rânduri să pierdem această legătură, această simțire a lui Dumnezeu. Iar postul ne readuce pentru această simțire, ne dă puterea de a observa mai clar iubirea lui Dumnezeu, de a ne iubi mai mult aproapele și de a învăța să facem ceea ce trebuie și pentru cei din jur, nu doar pentru noi. Pentru că postul înseamnă și iertare, postul înseamnă și iubire, postul înseamnă și capacitatea de a ne împăca cu persoanele cu care suntem poate într-un conflict deschis sau un conflict mai vechi și de a le da și lor posibilitatea de asemenea de a vedea dragostea noastră. Că nu suntem ființe care trăiesc singure, care se însigurează în mod egoist, care își doresc doar să pună propriile dorințe înaintea voinței celorlalți.
Există o corelare între anumite cicluri ale vieții și anumite obișnuințe, chiar și culinare, ale omenirii și post. La ce mă refer? Miei sunt buni primăvara, porcii se sacrifică iarna, cumva avem o perioadă în care, de primăvară în care toată natura înverzește, avem fibre, să spunem așa, și nu ne referim doar la dietă, dar vorbim despre mâncare. Avem verdeață multă, ceea ce ne oferă o dietă, o varietate bogată în vitamine, în fibre. De ținut 7 săptămâni postul Paștelui, ne pregătim, apoi avem tot ce ne-a dat toamna și avem ce mânca până la Crăciun, când sacrificăm porcul, din a cărui grăsime supraviețuim o perioadă cea grea. Există această corelare?
Cu siguranță există această corelare în viața omului. Pentru că toate pe care Dumnezeu le-a făcut, le-a făcut bune și le-a făcut pentru om. Și bineînțeles că există perioadele de asceză, așa cum ați spus, în care consumăm, e adevărat, mai multe mâncăruri, de fapt doar mâncăruri pe bază vegetală. Sunt și alte perioade în care, cum este iarna, avem nevoie de aceste grăsimi de origine animală, pentru că este o perioadă mai rece, o perioadă mai greu de dus așa din punct de vedere al organismului. Dar în același timp, trebuie să evidențiem un lucru esențial, că toată mâncarea, indiferent de anotimp, este un dar pe care Dumnezeu ni l-a dat, pentru care trebuie să fim recunoscători și pe care trebuie să învățăm să-l împărțim și cu cei din jur, astfel încât să ne arătăm astfel și dragostea noastră proprie. Cumva, orice fel de mâncare este binecuvântat dacă se primește cu rugăciune, dacă se mulțumește pentru el cu recunoștință și în același timp dacă ne adună pe toți aproape, în familie, cu prietenii, cu cei apropiați, astfel încât atunci când mâncăm, să existe acel sentiment de comuniune, de împărtășire, de trăire împreună cu aproapele. Pentru că o masă asta înseamnă, practic, să primești pe celălalt în viața ta și să te deschizi înaintea lui. Lucru pe care îl vedem foarte des și în Noul Testament. Îl vedem pe Mântuitor așezându-se foarte des la masă, cu foarte multe persoane din diverse medii. Nu doar cu oameni neapărat importanți, din contră, cu oameni simpli, oameni cărora poate nu le intra nimeni în casă, cu care nimeni nu se așeza la masă, pe care nimeni nu-i aprecia. Chiar oameni care erau desconsiderați în perioada aceea, cum erau vameșii sau alte categorii sociale defavorizate. Și sentimentul acestei comuniune se vede și din minunile pe care Mântuitorul le face, când înmulțește pâinile, când înmulțește peștii, când preschimbă apa în vin la nunta din Cana Galilei. Este acel sentiment că oamenii adunați împreună în jurul unei mese nu sunt singuri. Fiind împreună, ei îl au pe Dumnezeu în jurul lor. Trebuie doar să-L cheme prin rugăciune și prin mulțumire. Atâta tot. Și automat, masa respectivă, chiar dacă este îmbelșugată, chiar dacă este mai săracă, devine o masă iubirii, în primul rând.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
E mai mult despre comensalitate decât despre ceea ce mâncăm. Bun, în ceea ce privește cina cea de taină, sunt foarte curios și am scris cumva pe acest subiect dacă există reguli în pictură, în pictura bisericească, a ceea ce ar trebui să fie pe masă. Pentru că între ceea ce s-a dovedit sau s-a speculat că a existat la cina originară și între foarte multe tablouri care o ilustrează, sunt diferențe enorme. Și am observat în general că pictorul pune pe masă ceea ce îi place lui sau ceea ce cumva este la modă. La Leonardo da Vinci avem pește cu portocale care chiar apare într-un caiet al lui, dar găsim în Peru porcușor de Guinea, găsim cap de porc și bere în Germania. Există o regulă?
La cine ce de taină, ca să înțelegem mai bine cum stau lucrurile, practic se schimbă, se împlinește, se desăvârșește Paștele așa cum a fost trăit până la venirea Mântuitorului. La venirea Mântuitorului, Paștele se serva într-un mod foarte simplu. Se gătea mielul pascal împreună cu ierburea mare și cu azime, se consuma în noaptea respectivă și el simboliza practic plecarea evreilor din Egipt, ieșirea lor, plecarea către țara Canaan. Momentul cinei celei de taină înseamnă schimbarea acestui simbol care a fost Paștele de dinainte în taina Euharistiei, care vine odată cu Mântuitorul. Pentru că Mântuitorul, la finalul cinei pascale, împarte tuturor apostolilor prezenți trupul său și sângele său sub forma pâinii și a vinului pe care fiecare dintre apostoli trebuie să le consume. Mântuitorul devine mielul. Mielul, care era un simbol al venirii lui, își încetează funcția sa de simbol. Mântuitorul devine mielul care se jertfește pentru păcatele lumii. Și atunci, cumva, reprezentarea iconografică, așa cum avem noi în Ortodoxie, cel puțin, a cinei cele de taină, vedem prezența potirului care se împarte cu Sfântul Sânge, vedem pâinea care a devenit trupul Mântuitorului împărțit apostolilor, care se prezentă pe masă. Uneori vedem și simbolul peștelui. Dar acest simbol al peștelui, de fapt, este un simbol al creștinismului, al noii credințe creștine, pentru că primele veacuri, creștinii, atunci când se întâlneau unul cu celălalt, pentru a se recunoaște și pentru a nu fi aduși în fața autorității romane, chinuiți și chiar uciși pentru faptul că sunt creștini, desenau simbolul peștelui. Și așa se recunoșteau unul pe celălalt. Pentru că numele peștelui în limba greacă reprezintă o prescurtare a numelui Mântuitorului. Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, Ichthys. Și de aceea el apare în iconografie în felul acesta. Reprezentările celelalte, sigur, țin de cultura și de tradiția popoarelor respective. Dar noi, în Ortodoxie, am avut tot timpul aceste trei elemente esențiale atunci când am reprezentat cina cea de taină. Și fiecare dintre ele are înțelesul ei. Se prezintă doar acest final al cinei cele de taină, pentru că, practic, este instaurarea noului Paști, așa cum îl avem noi astăzi, și care se aduce persoana Mântuitorului. Și de aceea, probabil, masa nu mai este încărcată cu toate celelalte feluri care se serveau în mod normal în noaptea Paștelui iudaic. Pe de altă parte, ce-aș dori să mai scut în evidență, pentru că ați adus în discuție acest subiect foarte frumos al cinei celei de taină. În primele veacuri creștine, de fapt din primele veacuri creștine până în prezent, după Sfânta Liturghie avea loc ceea ce se numea la vremea respectivă termenul de agapă. Deci existau aceste agape care se mai petrec și în prezent la multe dintre parohii, chiar și la mănăstiri. După încheierea Sfintei Liturghii Duminicale și din marile praznice și sărbători, creștinii se întâlneau împreună și la o masă luată în comun. Fiecare aducea feluri de mâncare gătite de propria familie și încercau să împartă unii cu ceilalți, să trăiască împreună ca frații. Să-și dea seama că alcătuiesc cu toții o mare familie și că dincolo de rudenia de sânge, da, de legătura de sânge pe care o avem, cu cei apropiații noștri, pe ei unea, practic, sângele Mântuitorului Iisus Hristos și trupul lui de care se împărtășeau împreună. Deci, cumva, ceea ce urma după liturghie era firescul situației, era firescul comuniunii, era firescul iubirii. Și la masa respectivă nu conta dacă erai bogat sau sărac, dacă erai un om cultivat sau un om simplu, ceea ce îi unea pe creștinii respectivi la masă, dincolo de felurile de mâncare care erau pregătite cu multă dragoste și cu multă jertfă, era acest sentiment al faptului că lângă tine nu stă un străin, lângă tine stă un frate în Hristos. Stă cineva pe care te poți baza oricând, care poate inclusiv să-și dea viața pentru tine, dacă situația o cere, care nu te-ar trăda pentru nimic în lume și care își dorește să facă un singur lucru, să te ajute, să te slujească, să te îndrume, să se roage pentru tine și să se comporte față de tine ca și cum ți-ar fi cea mai apropiată rudă. Dar trebuie să remarcăm și un alt fapt esențial. Toate aceste lucruri, toate aceste aspecte, toate aceste trăiri, toate aceste împliniri pe care le-a adus creștinismul, au fost confruntate de la bun început până între cele mai mari piedici care pot exista din punct de vedere sufletesc, și anume piedica lăcomiei. Pentru că lăcomia poate apărea foarte ușor și apare adesea în cadrul meselor, dar nu doar în cadrul meselor, și în ceea ce privește averea.
Păcatul lăcomiei se referă doar la mâncare?
Păcatul lăcomiei nu se referă doar la mâncare, nu, cu siguranță. Păcatul lăcomiei este, în primul rând, păcatul egoismului, a dorinței de a păstra totul pentru tine, de a te împărtăși doar tu dintr-un anumit lucru, fie că e vorba de mâncare, avere, o funcție socială, orice fel de altă împlinire sau dorință proprie. Dar păcatul lăcomiei stă cumva la baza tuturor celorlalte păcate. Lăcomia pântecelui e subliniată în scrierile ascetice, în scrierile marilor părinții bisericii, drept una dintre piedicile fundamentale în calea primirii Harului lui Dumnezeu. Acum, sigur că noi percepem lăcomia poate un pic diferit în zilele noastre față cum era percepută lumea antică. Lumea antică, lăcomia îmbrăca niște forme care nouă astăzi ni s-ar părea, dacă nu vulgare, cel puțin greu de conceput. În lumea romană, de exemplu, se serveau foarte multe feluri de mâncare la o masă, la mesele bogate, mă refer, și oamenii efectiv ajungeau în situația în care li se făcea rău și cu toate astea continuau să mănânce, ca într-un film așa grotesc, nefiresc. Lucrul acesta poate că nu se mai petrece în zilele noastre, dar acum a intervenit o fațetă diferită a iubirii de sine, a lăcomiei, și anume dorința aceasta cumva în singurării, a privirii lucrurilor pe care le avem, exclusiv dintr-o perspectivă materială. Nu prea mai avem acces la viața spirituală. Suntem foarte preocupați de ceea ce e material. Și cumva, în zilele noastre, dacă nu se mai mănâncă mult, toată lumea dorește să mănânce exclusiv bine. Dar nu reușesc să facă lucrul acesta și pentru cei care poate nu au nimic. Se aruncă în continuare multă mâncare, din păcate, e irosire la nivel global alimentelor în condițiile în care sunt foarte mulți oameni care suferă continuare de sărăcie, de foame, care au multe neputințe care ar putea să fie împlinite altfel. Și cumva trebuie să avem această responsabilitate, trebuie să ne asumăm și să ne gândim tot timpul la cei care nu au nimic. Și mai ales în astfel de momente, cum este cel pe care îl avem astăzi, pentru că în Vinerea Mare, precum știm, nu se mănâncă și nu se bea nimic, decât cu excepția perioadei de după apusul soarelui și acolo doar pentru copii și pentru cei care sunt neputincioși. Și lucrul acesta cumva ar trebui să constituie temă de meditație, ar trebui ca în ziua aceasta să ne gândim la cei care suferă de foame, la cei care nu au nimic, care nu au ce pune pe masă, care trăiesc poate de la o zi la alta fără să se gândească la mai mult decât la pâinea de mâine. Și oamenii aceștia, în pofida aparențelor, nu sunt puțini. Și cumva, gândindu-ne la ei, să devenim un pic mai responsabili, să devenim mai milostivi, să devenim mai deschiși față de suferința aproapelui. Pentru că, vedeți, nouă astăzi ne-au dispărut poate suferințele exterioare, ca să spun așa, adică multe dintre lucrurile de care suferea lumea antică nu mai sunt prezente astăzi. În schimb, ni s-au mulțit foarte mult bolile acestea spirituale. Iar lăcomia este una dintre ele.
O să-l citesc pe doctorul Cristian Carp. Nu e prima dată când o fac. Jumătate de mapamont se străduiește să slăbească în timp ce cealaltă jumătate nu are ce mânca. Dar să înțeleg că pentru un gârmand e cumva mai greu să ajungă în rai? E loc și pentru ei acolo?
Omul, în momentul în care a fost creat de Dumnezeu, a fost creat cu o capacitate de a se extinde la infinit. Dar această capacitate de a se extinde la infinit este capacitatea sufletului lui, nu cea a trupului. Și trupul are această capacitate de a se metamorfoza, de a se dezvolta, de a crește. Dar cumva, dacă omul prin mâncare nu reușește să-și ridice mintea la Dumnezeu, atunci el cumva, mai devreme sau mai târziu, devine prizonierul propriului său trup.
Asculți podcastul Amintiri Gustoase, alături de Carrefour, partenerul nostru, care susține producătorii locali, comunitatea iubitorilor de mâncare bună și bucătăria românească cu toți rebelii din ea, cei care își pun șorțul și fac magie.
Există multe, foarte multe scrieri creștine în care se vorbește despre lăcomia aceasta pântecelui care îmbracă atât și atât de multe forme. Dar pentru a da un exemplu concret, mă gândesc la un film care a fost premiat cu premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, cred că undeva în anii 80, se numește Ospățul lui Babet. Un film mai puțin cunoscut, despre o doamnă care întreaga ei viață a fost o bucătăreasă excepțională la unul dintre cele mai mari restaurante dintr-o mare capitală a lumii. Ajungând la vârsta bătrâneții, timpurii, ca să spunem așa, pleacă într-un sat obișnuit de țară, unde alege să intre ca menajeră în casa unei familii alcătuite din două surori. Două surori cu o viață religioasă ireproșabilă, dar care în același timp sunt foarte triste. Nu au o viață spirituală încă împlinită. Comunitatea din care fac parte este o comunitate rigidă și în același timp înstrăinată, în care oamenii, deși vorbesc despre Dumnezeu în fiecare zi, totuși nu reușesc să se iubească unul pe celălalt. Și într-o bună zi, doamna aceasta, Babet, pentru că de la ea vine și titlul filmului, câștigă un bilet de loterie, o sumă impresionantă de 10.000 de franci. Și nu alege să plece din localitatea respectivă, să-și facă un viitor mai bun, să se gândească la bătrânețea care o așteaptă. Ia cei 10.000 de franci și vrea să pregătească o masă, un ospăț regesc pentru toți cei care trăiesc în satul respectiv. Cu cele mai bune feluri de mâncare. Feluri de mâncare de care oamenii respectivi n-au auzit. Feluri de mâncare care ar fi impresionat poate și pe regii vremii respective. Bineînțeles, comunitatea nu înțelege nici de unde are doamna Babet banii respectivi, nici de ce a ales să cheltuiască o sumă atât de impresionantă pentru ei. Acceptă cu toți invitația la ospățul respectiv, se așează la masă, dar își promit unii altora, înainte să se așeze la masă, că deși vor gusta din toate felurile de mâncare, vor încerca să nu simtă absolut nicio plăcere la gustul lor. Deci vor interzice efectiv să simtă orice bucurie gustând din mâncarea respectivă. Însă pe măsură ce masa este servită, pe măsură ce felurile sunt aduse acolo, oamenii, mâncând din ele, nu simt doar această plăcere exclusivă a gustului. Efectiv, fiecare dintre ei începe să revină la viață. Încep să vorbească unii cu ceilalți. Se sparge gheața aceea rigidității care i-a ținut captive ani de zile. Reușesc să dea la o parte toate conflictele pe care le-au avut în trecut. Toate acele neputințe, toate acele supărări, toate acele neîmpliniri pe care poate i-au făcut să sufere. Și, în egală măsură, între ei se înfiripă așa o comuniune, o dragoste deosebită. E ca și cum Dumnezeu însuși le-a șternut masa înainte. Iar după ce ospățul se încheie și fiecare dintre ei se ridică fericiți de la masă, în zilele următoare află adevărul. Află cine este Babet, că este una dintre bucătăresele excepționale, care a deservit multe mese princiare în tinerețea ei și a delectat pe oameni importanței vremii cu bucatele gătite. Află că Babet și-a cheltuit toți banii să le dea această unică masă pentru a-i împăca pe toți, pentru a-i face pe toți să înțeleagă de ce e important să iubească unii pe ceilalți și mai află, de fapt, ce înseamnă dragostea. Că dragostea vine câteodată în forme pe care la care nimeni nu s-ar aștepta. Iar asta a fost una dintre formele pe care ei nu o așteptau și care totuși lor le-a arătat că Dumnezeu este viu și prezent în mijlocul lor și că a stat împreună cu ei la masă, lucrând prin doamna Babette. Dar să spun, ei nu s-au comportat ca niște gurmați niciun moment, dar cumva ceea ce le-a dat prilejul de a se bucura de această masă și de a aprecia adevărata ei valoare a fost dragostea care a fost pregătită. Dacă tot ceea ce simt când mă așez la masă este exclusiv o plăcere de moment, atunci înseamnă că încă nu am înțeles că masa pe care trebuie să o servesc este un dar pe care Dumnezeu mi l-a făcut și pe care trebuie să-l împărtășesc cu celălalt.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
E bine că astăzi, prin know-how pe care îl avem, prin faptul că sunt din ce în ce mai mulți vegetarieni, sunt din ce în ce mai mulți vegani, globalizarea ne aduce unele produse la îndemână la colțul blocului, s-au înmulțit enorm de mult rețetele de post și nu doar rețetele, cât și ingredientele. Este acest lucru benefic pentru cei care postesc sau cumva riscăm să picăm în zona de a mânca bine și a fi cumva mai puțin atenți la conotațiile spirituale ale postului?
Cred că este puțin din amândouă. Pe de o parte este bine că în momentul de față avem parte mai multe rețete de post, mai multe produse care pot fi cumpărate, pentru că asta a facilitat multor persoane renunțarea la ideea că postul este greu de ținut. Postul nu este greu de ținut. Este o chestiune care ține în primul rând de voință. Bineînțeles, acolo unde nu este implicată o problemă legată de boală sau de perioada senectuții când apar multe afecțiuni care ne pot împiedica. Pe de altă parte, întrebarea, așa cum ați adresat-o dumneavoastră, este una importantă. De ce? Pentru că există riscul ca și în perioada postului să devenim lacomi. Adică să nu schimbăm absolut deloc intensitatea postului nostru. Și sigur că în această perioadă pe care am petrecut-o cu toții, a postului mare, care este un post destul de aspru, care avem doar două dezecări la pește, în toată perioada aceasta destul de îndelungată, de 7 săptămâni, în care există anumite restricții la un de lemn și vin, pe care persoanele care postează o perioadă mai lungă de timp încearcă să le păstreze, sigur că trebuie să ne adresăm această întrebare. Este postul nostru suficient de intens? Este ceea ce trebuie? Ne-a ajutat la final să ne simțim mai curați sufletește? Suntem mai împăcați cu noi înșine? Am făcut mai puține păcate? Am greșit mai puțin în ceea ce am vorbit? Am avut grijă să nu ne vorbim de rău aproapele? Ceea ce în literatura patristică este numită, de fapt, un fel de antropofagie spirituală. Adică, practic, nu mâncăm carnea animalelor, dar
Ne
mâncăm între noi, exact. Și există această tentație a lăcomiei tipul postului. Este o tentație, este o realitate cu care ne putem confrunta. De aceea e foarte important să fim echilibrați, atât în atitudinea noastră unii față de alții, cât și în atitudinea pe care o avem față de mâncare. În zilele noastre a apărut această boală, aș îndrăzim să-i spun, a mâncării pe sistem nervos. Foarte mulți oameni, în momentul în care se simt depresivi sau se simt desconsiderați sau trec printr-o perioadă mai grea, tind să mănânce în mod necontrolat. Și cumva ăsta este un simptom al unei boli sufletești. Nu este o boală trupească, este o boală sufletească. Pentru că patima asta întristării, a depresiei, este o boală sufletească în primul rând. Nu o boală de ordin fizic, așa cum ne-am obișnuit să o considerăm. Deci da, există această ispită și trebuie înfruntată cu grijă.
Postul este să ieși mai ușor, cu sufletul mai ușor și cu aceeași greutate pe cântar. Să nu pui mai multe kilograme, dacă nu e nevoie, nu trebuie să slăbești, n-ar trebui să fie o dietă.
N-ar trebui să fie o dietă și nu acesta este scopul lui.
Și dacă tot vorbim de cele două dezlegări la pește, cărțile vechi de bucate menționau peștele în bucatele de post, Și în continuare foarte multă lume vorbește, există această dezbatere, dacă fructele de mare sunt sau nu sunt de post.
Este din nou o întrebare interesantă. O poziție oficială în acest sens, aș spune că nu există, nu s-a ajuns la un consens clar din acest punct de vedere. S-a adus acest argument că fructele de mare se consumă la Sfântul Munte, inclusiv în timpul postului. Nu se consumă la Sfântul Munte în toate mănăstirile, în toate chiliile, în toate schiturile. Și se consumă exclusiv sâmbăta și duminica, în timpul posturilor mari. De asemenea, trebuie să ne gândim la acea tradiție atonită care vorbește prima dată despre consumul fructelor de mare. Se spune că era o mănăstire unde monahii rămăseseră fără niciun fel de mâncare. Și s-au rugat Maicii Domnului ce să mănânce în perioada postirii în care se aflau, pentru că nu mai aveau efectiv nicio alegere, nu mai aveau efectiv ce să mănânce. Și Maica Domnului le-a răspuns să mănânce fructe de mare. Ca o dezlegare specială, având în vedere intensitatea privegherilor, intensitatea ascezei, care la Sfântul Munte poate mai mult decât oriunde, este una cu totul și cu totul deosebită. În ceea ce privește viața creștinului obișnuit, a fiecărui om care încearcă să apropie Dumnezeu, să postească în mod cât mai curat, cât mai frumos, aș spune că fructele de mare sunt departe de a fi o necesitate. Bineînțeles, ele pot fi îngăduite cu binecuvântarea duhovnicului pentru persoane mai în vârstă, pentru persoane care au anumite afecțiuni, astfel încât să poată în continuare să susțină, dacă doresc, această perioadă mai aspra postului. Dar în rest, și aici îmi exprim doar o părere personală, nu le consider necesare perioada postului.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Există o aură misterioasă, așa să spunem, e un PR bun, de fapt, în povestea asta, mâncarea mănăstirească. Toată lumea vorbește, toată lumea e în limbă după mâncarea mănăstirească, să spunem așa. Care e treaba cu ea? De unde toată povestea asta?
Păi sunt două ingrediente care multor ne rămâne cunoscute, dar pe care monahii le cunosc foarte bine și fără de care nicio mâncare mănăstirească n-ar putea să-și păstreze nici gustul, nici savoarea, nici priceperea, ca să spun așa, în executarea ei. Primul ingredient secret este ascultarea. Fiecare activitate care se petrece în interiorul unei mănăstiri nu are loc fără binecuvântarea starețului mănăstirii respective, a îndrumătorului duhovnicesc, al monahilor sau monahiilor. Și fiecare monah are o anumită activitate la care este trimis. Bineînțeles, și la bucătărie vor sluji și vor deservi mănăstirea tot monahii sau monahiile care trăiesc acolo, care viețuiesc acolo. Iar al doilea ingredient este rugăciunea. Tot ceea ce este făcut cu rugăciune, tot ceea ce este făcut cu jertfă, cu sacrificiu, cu dragoste, nu are cum să nu iasă bun. Și am observat lucrul acesta de multe ori pe chipurile persoanelor cu care am mers în peregrinaje la diverse mănăstiri, momentul în care ajungeai seara târziu, după o zi în care ai vizitat nenumărate locuri, erai așezat la o masă smerită și ți se servea un fel de mâncare pe care, în mod obișnuit, consumându-l acasă, nu ți s-ar fi părut poate nimic special. Dar gustând din el, avea un gust cu totul și cu totul deosebit, pe care nu-l mai întâlnise înainte. Avea o savoare de netrecut. Și lucrul cel mai impresionant era că gustând din el, îți aduceai aminte, în primul rând, de copilărie. Îți aduceai aminte de bunici. Îți aduceai aminte de dragostea cu care ți se așternea masa înainte. Și pentru că acum mai mult timp am vizionat împreună cu copiii mei filmul Ratatouille. Mi-am adus aminte de acel pasaj din final, în care criticul, fiind chemat în restaurant, primește ca fel de mâncare un fel al copilării. Și gustând el își aduce aminte de dragostea propriei sale mame, care îi servea acel fel simplu, obișnuit pe care putea să-l gătească poate orice femeie, dar nimeni nu putea să-l gătească așa cum îl gătea ea pentru el. Ceva pe care nu poți să-l uiți, ceva care ți se reactivează în mod firesc, în mod automat. Pentru că, vedeți dumneavoastră, și bunicile noastre și mamele noastre aveau ceva din acest dar al rugăciunii, al ascultării, în momentul în care pregăteau masa. Și în interiorul nostru, felurile acelea de mâncare, poate simple, poate banale, cum a spus adineauri, căpătau o coloratură deosebită, coloratura dragostei. Și aș mai dori să mai evidențiez un lucru, de data aceasta din zona patericului egiptean. În Egiptul antic, la primele comunități monahale, mesele erau extraordinar de simple. Se servea pâine, poate câteva legume fierte, deci mese care păreau incredibil de asemănătoare unele cu altele și care, din punct de vedere nutritiv, ar face poate invidios chiar și pe cel mai înflăcărat vegan al zilelor noastre. Și este o întâmplare în care un preot, care ducea o viață ascetică foarte aspră, care nu mânca decât pâine și sare și bea apă fiecare zi, vizitează un mare ascet și ascetul respectiv face tot posibilul ca pentru masa preotului să aducă ceea ce este mai bun. Îi pune un pahar mic de vin, îi pregătește o mâncare de legume, îi pune o pâine proaspătă, lucruri care erau foarte greu accesibile pentru el. Cu alte cuvinte, face tot posibilul ca pentru oaspetele lui să pună pe masă ceea ce are mai bun. Preotul nu este impresionat, din contră, este cumva șocat. El se aștepta să fie primit într-un mod mult mai frugal, mult mai aspru, mult mai ascetic. Și pleacă dezamăgit. Plecând dezamăgit, bătrânul ascet care l-a primit își trimite ucenicul și îi spune părintelui să se întoarcă. Întorcându-se pe drum, părintelui se face sete și cere să îi se dea apă. În momentul în care îi se dă apă, observă că apa obișnuită pe care o consuma pusnicul era amestecată cu apă de mare. Era sărată și amară în același timp. Apoi vede într-un colț un sac în care bătrânul pusnic ținea pâini învechite, mucede, pe care mânca. Și bătrânul pusnic îl așează din nou la masă și îi spune: paharul mic de vin pe care l-am pus înaintea frăției tale era paharul dragostei. Mâncarea de legume pe care ți-am pus-o înainte era mâncarea dragostei. Pâinea proaspătă era pâinea dragostei. Spune, noi nu mâncăm nici pâine proaspătă, nu mâncăm nici legume și cu siguranță nu bem vin aici. Dar pentru tine, pentru că erai oaspete, am vrut să te primim cu toată dragostea noastră. Nu să-ți dăm din ceea ce mâncăm noi în fiecare zi.
Regretatul profesor Vintilă Mihăilescu observa acest termen foarte frumos în limba română, de o specie a omeni pe cineva, ați omeni oaspetele, invitatul. Mă întorc la și cumva finalizăm, dar am vorbit despre copilărie. Podcastul nostru se numește Amintiri Gustoase și are o rubrică în care fiecare invitat trebuie să vorbească despre acel fel de mâncare, primul care îi vine în minte când se îngădește la copilărie.
Îmi amintesc de plăcinta cu brânză pe care o făcea mama. Și în al doilea rând, mi-amintesc de niște prăjituri cu gem pe care le făcea bunica mea. Cumva nu le pot disocia, pentru că ele au fost îngemânate în timpul copilăriei. Și mama și bunica, din păcate, a trecut la cele veșnice între timp, acum nu multă vreme. Și îmi amintesc de aceste două feluri de mâncare ca de felurile copilăriei mele. Găseam în ele toată dulceața dragostei lor. Găseam în ele toată acea pricepere fină. Aveau mai mult decât prospețime și savoare. Aveau în ele dragoste, aveau în ele rugăciune.
Podcastul Amintiri Gustoase ajunge în căști și în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux și Carrefour România. Împreună, credem într-un viitor mai sustenabil, în care șefi, pasionați și producători locali fac echipă bună cu tehnologia pentru o gastronomie responsabilă. Te așteptăm cu noi Amintiri Gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.